nkuzizwa kuti ema mukumanya ine ndiri na fundo ichoko nteura kuti ndione vanthu vakuyimirira para ise tikuvazika mazwi asi imwe mukuchitemwa chara icho ise tikuyimirira kupanga kupulikira ise tikuyimirira chifukwa cha charu chitu ise titondekere ngechi kuyimirira chifukwa cha mazwi sono apo ise tiri chimirire minitipera ine nkavazikanga nkhani kare chomene chara ndipo ine nkakanakananga usiku wa mara za vanthu vara awo vakamuyimirira Khristu usange imwe mundachite ichi kasi imwe mungachita chara ichi mwanya uno kukava mnene mkuru pafupifupi vilimika 75 vya jumpa ine ndaruwa waka zina rake ine nkakanakana kuti wakava Arthur McCoy ndipo iyo wakayambukira sirga ra charu ndipo usiku moza iyo wakava na roto kuti iyo wakaruta kuchindami ndipo iyo wakati iyo wakaruta kuchipata ndipo iyo wakati iwo ntaa wakamzomerezga iyo kunjira ndipo wakayoya iyo wakati ine ndine Arthur McCoy kufuma ku United States ine ndine muneni nteura mlonda wapachipata wakanjira mkati sono iri rikavaloto ndipo iyo wakanjira mkati wakati ine ngurisanga chara zinarako na pachoko pose iyo wakati inya ine ngava muneni iyo wakati bwana ine iyo wakati inya kasi mwavi ulipo kuti chilipo chinyake chakwanangika iyo wakati chara bwana ine ndiri na buku pano ine ngurisanga chara zinarako na pachoko pose iyo wakati panji iwe ungamanya kudandaura mlandu wako kuchizumbe chituva cha cheruzgo chiuta vukirani ine ngukumba chara kuzakavakura iyo wakati inya usangi icho ndi chigomezo chane chekapera ine ngusachizga ine nidandaure waka mlanduwane nteura ndipo wakati pamanyuma iyo wakanagana kuti iyo wakarota kutari ndipo mbwenu ndipo apo iyo wakayambapo wakati kukava mdima ndipo kukazgoka kukuvara na kukuvara ndipo wakati kukawoneka ngati kukavavye maru ukukuvara uku kukagota kwene iyo wakavankanira pakatikati pa uku ndipo wakati iyo wakati ndinjani wakwiza kuchizumbe chane cha cheruzgo iyo wakati ine ndine Arthur McCoy ine ndine mneni ngatuma mauzimaga nandi kuufumu iyo wakati kasi zina raku langu sangika chara pabuku chara wakati teura iwe wadandaura kukotirane inya bwana iwe upokerenge cheruzgo ine nkukuyeruzga iwe na marango gane Arthur McCoy kasi iwe ukayoya potesi iyo wakati ine nkanagana kuti ine nkava muntu mweme chomene fikira ine nkaimirira mkuvara kura iyo wakati kweni mukuvapo kwa kuvara kura ine nkava kwa nanga ise tose tiza mkuva nteura imwe mungamanya kujiona wakufikiririka sono kweni rindizgani mpaka imwe mkafike kura kasi imwe mkuganagana kuti ichi chikupuliki kwa uri pano apo iyo wakuzoza umo imwe mkuonekera wakuyuyuka kasi kuza mkuva uri pachizumbe chituva chira cha cheruzgo iyo wakati kasi iwe ukayoya potesi iyo wakati ine nkaganagana kuti ine nkava muneneska kweni vindu vinyake vichoko vichoko ivyo ine nkaganagana kakava mautesi kachoko kachoko iko kakazgoka kakuru ndipo kafipa kura iyo wakati inya bwana ine ndiri kuyoya potesi iyo wakati kasi iwe ukibapo iyo wakati ine nkaganagana kuti ine nkava kugomezgeka za ichi ndipo nkibapo chara kweni wakati mukuvapo kwa kuvara kura ine nkapanikizga kuti ukavapo ukhurukunyake uwo ine nkachita icho ndachi kava wakachiweme iyo wakati inya bwana ine ndiri kuibapo iyo wakati cheruzgo chane ndipo iyo wakakhala wakapachoko kuti wapulike chigamuro chake rutanga mumoto wambura kumara uwo ukanozgekera devuru na vangero vake wakati chiwango chili chose chikayoyokanga waka wakati ine nkapulika lizwi lakunowa chomene ine nkalipulikapo mumoyo wane iyo wakati para ine nkati ndanganamuka kutendela viske ine nkaona chisiko chiweme chomene ine nkachiwonapo chiweme kuruska chisiko cha amama lizgo ra kunowa kuruska iro amama vane vakandichemera ine wakati ine nkaleviska zingirize ine nkapulika lizgo rikati vadada uwo ndi unenesko iyo nadi wakayoya mautesi ndipo iyo ntaa wakava kugomezgeka kweni pasi pacharu cha pasi iyo wakandiyimira ine wakati sono ine ndiyimirirenge mumaro gake icho ndicho ine ngukumba kuti chikachitike kura ine ngukumba kuti ndimuyimire iyo sono kuti para nyingo ira yafika iyo wakayimirire mumaro gane tiyenti vazike kufuma mgenze 22 mavesi 15 16 17 na 18 Ndipo mngero wa Yehova wakamchema Abraham fuma kuchanya kachiviri. Ndipo wakati mwainendeka ndajira Pisga wakuti Yehova, pakuti chifukwa chakuti iwe wachita chindu ichi, ndipo undakanirire mwana wako yekapera. Kuti mukutumbika ine ndikutumbikenge iwe, kwandaniska ine ndiyandaniskenge mbeu yako ngati nyenyezi za kuchanya, ndipo ngati mchenga uwo uli mpepete mwanyanja, ndipo mbeu yako iza mkutora ulamuliro wa murwani wake. Ndipo mumbeu yako mitundi yose ya charo cha pasi iza mkutumbikika, chifukwa iwe wapulikira lizgurane, tieni isetirombe. Batada wa kuchanya, toranipo mutu sona ufumu, ndipo parazgani kwa ise, nkuromba mzimu mtuva wanyamule mazgu ufumu, nkanira kuruta kumtima uriwose. Icho chikumanenge na kukazga kwitu kumuhanya ugu, pakuti iwo ngakuru fumu. Ndipo imwe mkatipalira ise kutitirombe vinandi, makuti chimwe chitu panji chingazura. Ise tikuromba ichi mzina la Yesu. Ameni. Imwe munga karapasi. Usange ine ningachema uu mutu panyengo zichoko, mazgugane nga kufoka, ndewora ndichachifukwa ine nkuyendara kuti ndi imirire kufupi kumaikrofoni. Ine nkumanya parichiwawa, kweni ise tichizomerezge ichi pachoko, ine nkukumba kuti ndicheme uu kutora ulamuliro wachipata chamuruani pamanyuma pakuyezgeka. Nkani yitu yikuyambira paimoza ya nkani za kunozga chomene mwa Abraham. Imu mukumanya kuti Abraham ndi dada wa vakugomezgeka. Ndipo pangano likapangika kwa Abraham. Ndipo pakuva waka vahariri na iyo kuzira mwa Kristu, ndinto wa yekapera ise tikupokera pangano ndi kuzira mwa Abraham. Sono Abraham wakava waka muntu wamba, kwenye iyo wakachemeka na chivuta, ndipo iyo wakava kugomezgeka kunchemoyira. Para chivuta wakati wa yoya kwa iyo, Abraham ntanya ngwa imoza wakakaika lizgurira. Iyo wakakarankanira na iri, kwani pakava unununu uri, iyo wakakarankanira na iri. Ndipo anteura iyo wakala izgika mwana, ndipo iyo wakalindizga virimika 25 kutuwa pokere mwana yura. Kuchemanga chirichose cha kususkana na ichi, ngati kuti ichi chikava anteura chara. Ndipo pa manyuma, ndipo mumwana uyu, mabanja gose gacharucha pasi gakayenera kuti gatumbikike. Ndipo sekuru wakava kugomezgeka kunchemo yake na mazga kulaizgika. Iyo wakava chirezgero kuicho ise tukenera kuva. Sono ise, pakuva wakufira mwa Kristu, ise ndise mbeu ya Abraham. Sono kukava mbeu ziviri za Abraham. Imoza ya izi yikava mbeu ya kutupi. Imoza inyake ikava mbeu ya uzimu. Imoza ya izi ikava ya kutupi kuzira mwa mnofu wake. Imoza inyake ikava mbeu ya chipulikano chake. Chipulikano kute ise na sesu tingava mbeu ya Abrahamu mamazgu ya kulaizgika. Ndipo sono pamanyuma pakuti iyo wakati wa yezgika nyengu itari pavirimika 25. Ndipo maro makuva wakufoka, iyo wakava wakulimbika. Wanani, usangi ichi nda chikachitika chirimika chakudanga, chirimika chakurondizikako ichi chiza mkuwa mtondwe ukuru, chifukwa ichi chikagonera virimika viviri. Ndipo iyo wakawunjika virimika vira pamoza, apo iyo wakachikuranga. Ndipo tupirake likavukupara, viberekero vya Sara, chiberekero, panji ichi chikazgoka chambura nyata. Ndipo ipo ngongono zake zikamara. Ndipo kukava chikava chambura machitiko nadi. Kasi imwe mkaganaganapo icho chivuta wakachita kura. Wanani, iyo nta wakachita wakachomene kupanga chiberekero chake cha nyata. Pakuti kumbukirani, usange iyo wakachita icho. Nteura kumbukirani usange iyo wakachita icho. Iyo nta wakabanavyo ivi vya kapirerero na mabotoro ya kumweskera mazivagara. Kuti iwa mupe bonda. Mukaka kufuma kungombe. Mkuona, iyo wakayeniraso kuti misempa yake ya mukaka ikakamuka. Ntewora iyo, iyo nta wakayenira kuva, wakayenira kuti chinyake chichitike. Ntewora, muoneni mwanakazi, virimika handiredi, kuti wafike nyengo ya kubaba. Mtima wake ntena wakaima chara na ichi. Tinonono sono kwa mwanakazi virimika 40, kuti wachite ichi. mtima wake ndina ukaima chara na ichi. Teura imwe mkumanya icho iyo wakachita, usange imwe mungawona. Sono inne mkumanya vanandi panji vanga suska, usange ichi ichi limakora kutindi yoye masku aga. Wanani ine ichi chibenge waka kukanagana kwane. Wanani baiboro ndi buku la uzimu. Iri iri kulembeka mwakutiliwe la kubisika kusukuru wakusambira vya uchiuta. Kasi mbalinga wakumanya icho Yesu wakawonga chiuta. Iyo wakati ine nkumongani imwe badada. Imu muri kubisa ichi kuwa vinjeru na vamahara. Ndipo mwafumbura ichi kuwa nichi au vangamanya kusambira. Iri ndibuku la chitemwa. Para chitemwa cha chiuta chanjira mumtima. Ndewara iyo ukuwa mchitemwa na chiuta. Ndewara iyo wakujivumbura iyo mwene. Chingamuro cha baiboro. Umasulira kwa baiboro ndi chiuta iyo mwene. Umasuliranga mapangano gake. Kweni baiboro, ili lili kulembeka pa katikati pa mzere. Sono ngati mwori wane, oo, iyo ndi mwanakazi kwa kuzizi kwa chumene mcharu chose. Ndipo ine nkumtia mwanadi iyo. Iyo kunditemwa ine. Ndewara para ine ndiri kutari ndafumapo pa nyumba. Iyo wandire mberenge karata ine wakuti. Wakutemweka biru, usiku uu ine ndabagoneka vana, ine ndachapa mwanyauno. Na vyose iyo wachita na vinyake nteura. Sona iyo kuyoya icho pakarata. Kweni imo wanani. Ine ngumtema chomeni iyo. Depo ise tiri chomene pakuwa yumoza. Mpaka ine. Ine ningamanya kuvazga pakatikati pa mizere. Ine ngumanya icho iyo wakukumba kutiwa yoye. Wanani. Kwari iyo kundipalira ine icho panjichara. Wanani. Ine nkumanya icho iyo wakunganamura, chifukwa ndi chitemwa chane pa iyo, na kupulikisika kwane. Inya, umo ndimo baiboro liri kulembekera. Mukona, wakusambira wajumpenge nkanira pa chanya pa ichi, iwo vapulikenge chara ichi. Wanani, ime mkwenda kuti muwe mkutemwana na mazgu, iyo, kuti mumumanye iyo. Mukona, sono apa, wanani icho iyo wakachita. Sono Abraham na Sara wose baviri wakabave chikuru. Waka fukupara chomene, baiboro rikayoya. Sono ntachi kaba waka chifukwa chakuti iwo wakabavantu waka kara umoyo utari kura. Baiboro rikayoya kuti iwo waka fukupara chomene mumsinku. Sono wanani, para mgele uyu wakati waonekera waka. Ise takara atikumiyowoya, uyo wakawa Elohim, chiuta. Ndipo iyo wakati, wakamparira Abraham. Ine ndeza mkukuyendera iwe kukuringana na nyengo ya umoyo. Chono unane ulendo uo sekura. Iwo wakawa chituzi champingo, ulendo uo sekura. Sono uonani, apa pari icho chikachitika. Sono iyo nta wakamugambika wakasara na kumugambika Abraham. Iyo wakawa wezgera iwo kunyuma kumwanarumi na mwanakazi mwanichi. Sono icho panji chingawoneka chachirendo. Kweni sono uonani mazgo nyake wose. Ndipo vikani ichi pamoza. Mazgo nga kukuvirizgika. Ndipo ima mkwenda kuti mkuvirizgike na mazgo. Sono kumbukirani, nkanira pa manyuma pa icho. Nkanira pa manyuma pa kuonekera waka kwa mgire uyu. Ine nkumanya kuchiwona waka icho. Sisi ranyivu ilira rasara, gogo mchoko mwanakazi, na shawero papewarake, na chisoti chichoko cha fuvu, kwa nyamura ndodo, wakuyenda yenda. Ine, kuwa na sangurusko na fumuyane, dipo iyo mchekuru na yoso. Mkuona, dipo apa pakava Abraham, wamwembe utari uyu, wakuendera ndodo, umo iyo wakavira. Wakufukupara chomeni mumsingu. Tipo ine nkuona mlenji wakurondes gako. Mapewa gaka ya kayamba kunyoroka. Kubendera kukafumapo pa msana wake. Sisirakere kayamba kuzikoka. Iwo waka werera kumwanarumi mwanichi na mwanakazi. Kurongo ranga waka icho iyo wachitenge kumbewe ya ufumu ya Abraham. Wanani, para hise tasintika mkanyengo, mkupaira kwa jiso, na kukwapulikira mchanya pamoza. Wanani icho chikachitika, sono lekani ine ndisimikizgire ichi kwa imwe, sono iwo wakayamba ulendo kufumakumaru uko iwo wakava, kura kugomora, ndipo wakaruta ulendo wose kugera, ukirira mchalu cha Filisiti. Kasi imwe mkawona, penjani ichi pamapu, umokuliri kutari. Ulendo nadi kwa banja lirara la msinguura. Depo pa manyuma kusazgira po icho. Mucharo cha Filisiti mura. Mukava fumu ya chinyamata ya kumanyikwa na zina rakuti Abimereki. Ndipo iyo wakapenjanga mwori. Ndipo iyo wakava na masungwa na uosha vakutoa vara wa Filisiti. Kweni para iyo wakati wawona gogoma na kazi. Iyo wakati. Iyo mwa kutoa pa kumlaviska. Ndipo iyo wakamtemwa iyo. Ndipo wakakumba kutuwa mtore iyo. Uo mbune nesko. Wanani, iyo wakawa wakutowa. Mkuwana, iyo wakazgoka kuwerera kumwana kazi mwanichi. Wanani, iyo wakainera kuchita. Kuti wababe mwana yura. Chimuta wakampanga iyo cherengi wachipsha. Ndipo iyo wakainera kuchita. kuti walere mwana uyu. Ndipo kumbukirani, Abraham tupirake pafupira kufwa. Ndipo Sara wakafwa apo Abraham wakava. Isaac wakava na virimika 45 inengukomezga. Apo Sara wakafwanga. Ndipo Abraham wakatora mwana kazi mwenyake. Ndipo wakava na vana vana rumi 7 padera pa vana vana kazi. Pama nyuma pa icho. Ameni. Wonane, vazgani pa katikati pa mzere. Ndi chituzi tuzi. Ichi chikurongora kura icho iyo wachitenge kuvana vose pa Abraham. Ise tikusendelera waka ku ichi sono ntena. Jaura mapewa ichuga kubwantuka na chirichose ntavi kupanga mpambano yiri yose vabwezi. Ndipo sisiritu ranyivwi na chirichose chiriko. Ichi chirijekantu sono. Ise ntati kulavisi kunyuma. Tienti la visi kuntazi kuhicho ise tikurazgaku. Ndipo kumbukirani, chimanyikiro ichi chene icho ise tikuona. Tikama chimanyikiro cha umaliro icho Abraham na Sara wakawona. Pambere mwana upangano wakava wandafike pa kuonekera. Ise tikugomezga ise tilipa orarira. Sekuru pa manyuma pakuti minyamata uyu wakati wababika. Kasi imwe mungalingalira Isaaki. Pafupufupi wa virimika turuvu. Mchoko wa kutowa. Mnyamata wa sisi la kuposekana. Maso kaspesi pa choko. Ine nkumanya kulingalira umo mama yura waka kwa sikikira. Mwana kazi wakutowa mwanichi. Na vinyake na wisike wake. Ndipo zivarimoza chivuta wakati. Sono kuwa chierezgeru. Ise tirikutari chumene. Ora likwenera kutiri zenge. Inenda kupanga iwe dada wa mitundu. Kuzira mwa mnyamata uyu. Kweni ine nkukumba kuti iwe umtolere mnyamata uyu. Pachanya papiri. Iro ine ndikurongorenge iwe. Ndipo ine nkukumba kuti iwe. Ukamkomere iyo pachanya kura kuwa sembe. Kasi imwe mungalingalira icho, sono imwe ntaa muri kufumbikapo kuruta kukuyezgeka ngati icho. Iyo ntaa wakuchita icho sono, vira vikawa viyezgerero mizgezge. Kasi Abrahamu wakawopa, chara bwana, Abrahamu wakayoya ichi. Ine ndaka kamizgika mwakukwanira, kuti iyo ndi wa magomezgeko kumuhuska iyo kubakufwa. Pakuti ine nkapokera iyo ngati yumoza wakufuma kubakufwa. Depo sangera ngororira na chivuta. Likandiparira ine kuchita ichi. Depo ine ndakaramuneneska kuhichi. Depo ichi chikachitika. Kuti wakandipa mwana ine. Chivuta ndi wa magomezgeko kumuhuska iyo kubakufwa. Kufuma kuchene icho ine nkapokera iyo ngati mwana. Oh mwe mbwezi, usange chivuta wakampani ima vapente kosti mzimu mtuva, uyo wayanga malirime. Kasi ima mkwenera kugomezga chomene uli nkongono yake ya kuchizga na uweme wake na rusungu. Usange iyo wakachita icho, kuimikana na wose wakusambira vya uchivuta mcharu. Iyo wakayawo ya kuti ichi chingachitika chara, kwenye chivuta wakachita ichi, chifuwa iyo wakalaizga ichi. Nteura imirirani pafupi na fukiinu, mazguginu, lupangalinu, gomezgani mazga chivuta. Chivuta wakayowa ya nteura, ndipo icho chikukazikisika ichi. Wanani sono, iyo wakamtora iyo kulendo wa mazuwa katatu kufumakura na ngamira. Sono ine ngamanya kuyenda, para ine nga wapauronda, ine nga indanga mitunda satis walirose kujumba mumapopa. Ndipo ise tikawa na marundi ya mafuta kuyowa ya nteura. Kweni mantuvara, ndawa ya kapera yawa ya kuendera, ikawa kukwera nyuru panji kuyenda pasi. Ndipo iyo wakayenda ulendo wa mazuwa katatu, fuma uko iyo wakava. Ndipo nteura wakainuska maso gake, uko mumapopa, ndipo wakawona piri patari. Iyo wakatora Isaac, ndipo wakamkaka mawoko gake, chene icho, isetose tikumanya, Genesis 22 umu, ndi chituzi tuzi cha Kristu. Wakamlongo zikira iyo pachanya papiri, wakukakika. Umo Yesu wakarongo zikira pachanya papiri, piri rampinjika. Chituzituzi za chivuta kuperekanga mwana wake mkumanya. Kweni para iyo wakati wafika pachanya kura. Ndipo iyo wakava wakupulikira. Isaac wakayamba kuvangati wakukaikira. Iyo wakati, adada, hapa pari nkuni, hapa pari jochero, hapa pari moto. Kweni kasi sembe yirinku. Ndipo Abraham kuti pakumanya mu malingaliro gake. Kweni mazu ya chivuta akakapuliki kwa kura. Iyo wakati, mwana wane, chivuta ndi wa magomezgeko iyo mwene kupeleka sembe. Iyo wakachema maro Jehovah Jaira. Ndipo para iyo wakati wa mkaka mwana wake, uyo wakawa wakupulikira kunyifwa. Wakamgoneka iyo pajochero, wakasorora chimayi kufuma mchikwama. Ndipo wakayamba kutora umoyo wa mwana wake yeka. Ndipo para iyo wakati wachita, chinyake chikakora wakorake. Ndipo chikati, Abraham, wezga wakorako. Ndipo panyengo yira, mbele ikarira kunyuma kwake. Na mpondo zake kukoleka mumakuni. Kasi imwe mkagadanga napo. Kasi mbele ira ikafumirangu. Kumbukirani. charu cha kuzura na nkaramu na mpumpi na bakambwe na vikoko vira vya kurya mberere. Ndipo kasi iye wakawa kutari uli na chitukuko. Ndipo pa manyuma pachanya papiri uko kulije maji. Ndipo iyo wakasora maribwe posa zingirizge kuti wapange jochero. Kasi mberere yira ikafumiranku. Mukuona kweni ikava mboni woni chara. Iyo wakakoma mberere ikava na ndopa. Kasi iyo wakayowa ya vichi chihuta andi wa magomezge kwa iyo mwene kupereka sembe. Kasi wafumenge pa uli pampando uo. Kasi mwana yura wakuzirika wachirenge uli. Panji iwe kufumapo pampando uo. Iwe kufumako uko. Iwe na suzgo ramtima. Chirichose icho ndi suzgo. Chivuta ndi wa magomezgeko iyo mwene kupereka. Abraham wakagomezga ichi. Sekuru waka karamuneneska kupangano. Ndipo iyo wakapereka pangano kuti mbeu yako. Chifukwa iwa wagomezga mazgugane. Ndipo kumbura kupelera cha kuchitika. Mbeu yako iza mkutora ulamuliro wachipata cha muruani wake. Chifukwa muruani waliose uyo wakuiza ngati muntu. Kwimikana na Abrahamu. Muruani wakuti, iyo ndi mchekuru chomene. Ine ndine mchekuru chomene. Chose ichi, na chinyake chiri chose. Iyo wakakarandi tumuneneska kupanganulira. Sono muntu uyo wale na chipulikano icho. Ndipo uri iyo watorenge mazuga chuta kwa mbra kukwerera vya kuchitika. Sono sange iwe ungachita chara icho. Jeura iwe ndiwe mbeu ya Abraham chara. Icho ndi chipulikano icho Abraham wakavanacho mbeu yake. Pangano la Abraham likavara kuti yake mbeu. Sono mbeu yake ya ufumu na yoso. Umo ine nangumpalirerani imwe kanyingu kajumpa. Ndipo chididimizgo ichi. Chene icho iyo wakapereka kwa Abraham. Chikava chididimizgo cha pangano. Ndipo mbeu ya ufumu. Kwa kulingana na vaa Efeso 4:30. Yiri kudidimizgika na mzimu mtuva. Pama nyuma pakuti iwo watonda kuyezgeka. Yezgani kwa nagana za ichi. Panandi bakukanagana kutivari nawo mzimu mtuva. Panandi bakuyoya kutivari nawo mzimu mtuva. Panandi bangamanya kuoneska maukabonika nandi na vmanyikwiro vya ichi. Kweni ndipo uri, kusangi ichi ntachi ngakara na mazgu aga. Ndi mzimu mtuva chara. Mkuona, imwe gomezgani ndizu lirirose. Jora imwe madidimizgika pa manyuma pakuyezgeka. Paraisi eta gomezga pangano lirirose mumazgu. Nte uraisi eta didimizgika na mzimu. Kuti wakosgere pangano. Icho ndicho Abraham umo iyo wakachitira ichi. Pamanyuma ndipo apopera. Isi atire na mazaza kutora ulamuliro wachipata cha mruwani witu. Iwe wangachita chara ichi mpaka iwe chakudanga uzikokembe uira. Kumbukirani mubaiboro. Ine nkayoya pa ichi ku Houston panji kumaro kunyake. Kunyake panji ine nkunganamula Dallas. Chima nyikwiro. Wanane, muyuda wakamanya kujiwaneska kura mu Israel. Kuti iyo wakava muyuda mwakukotoleka. Kwene chiuta wakati. Para ine nkuwana ndopa. Ndipo ndopa ziza mkuwa kwa ime ngati chima nyikwiro. Umoyo uo kava mndopa. Nta wakamanya kuiza pa wakusopa. Chifukwa inya. Uu kava umoyo wachinyama. Ukava waka mzgezge kuizanga ku umoyo weneko. Njaura cha kupangira ndopa izo zene. Zikainera kuwa ziskwesi pa chijaru na nchindamira za chijaru. Kupakika na uteka wene uwa ndi uteka wamba. Kurongora kuti iwe ntao kwenera kuwa na chipulikano cha pachanya. Iwe kwenera kuwa waka na wene ura. Chipulikano iwe ulinacho. Ngati icho ulinacho chakuti ulizge garimoto yako kuiza kucharichi. Mkuona, vandu vanandi wakukanagana na kuti iwa wakuinara kuva chinyake, kweni chara, uko mkwananga. Chipulikano waka wamba ndicho iwa wakuinara kuti ugwiriske nchito kupakira ndopa. Pulika mazgu, ndipo gomezga mazgu, gwiriske nchito ichi mbwenu kwa mara. Kutora waka uteka kulikose kura mpalestina, ukava uteka, uteka uchoko waka ukamera kuwaro mumarumu agavukupa na palipose. Baka bizgika mundopa zao, ndipo baka vika izi patabu ala pachanya na nchindamira za chijaru. Ndipo kumbukirani, ina nkupwerera chara umwe iwo baka vira chomene mupangano. Umumuyuda wakamanya kujiwoneskera chomene kuti iyo wakava wakotoreka. Umumuntu wakavira muwe mewuri. Pangano lose rikavara waka peka. Chimanyikwiro chikava kukura. Para ine nkuwana ndopa ze kapira. Sono, ndopa sono. chimanyikwiro ntandi chakupangira tandopa za Kristu chifukwa izi zikatisikika virimika masauzandi kajumpa kweni imwe wonani uko kukainara kuti chiveko chakupangira kura umoyo wa chinyama ntau kamanya kwiza pa muntu chifukwa umoyo wa chinyama ulije uzima chinyama chikumanya chara chiweme kufuma kucheheni ndi muntu uyo wali na uzima. Sono kweni para Yesu mwana wa chiuta wakubabika na mwari wakati watiska ndopa zake umoyo uo kawa mundopa zira wakawa chiuta iyo mwene. Baiboro rikati isa tikuponosikeka na umoyo ndopa za chiuta ntan ndopa za miyuda ntan ndopa za wamitundu kweni umoyo wa chiuta. Chiuta wakalenga chiduswa ichi chandopa wakubabika na mwari iyo ntao wakamanya mwanarumi waliose. Nesi iyo wakachita. Nesi sumbiri kafuma kwa iyo. Ine nkumanya vandivanandi va ima ya mkukumba kugomeze kuti sumbiri kafuma kwa iyo. Sumbiri nga vamo chara mura kwa mbaro kugirigisikika. Kasi chiuta ndina wakachita vichi pa manyuma. Mkuona. Iyo wakalenga vyose viviri. Sumbi na chidusu kwa chandopa. Ndipo yura wakavakachisi wa chiuta mtuva. Ine ndizo merezgenge chara yumoze wane mtuva kutuone chivundi. Mkuona uko sumbiri kufumira. Nesi ine ndiza mkuleka uzima wake mgehena. Tupirake rekavari tuva. Oh mwe. Imwe nta. Ima mkugomezi kachara icho. Kasi iwa unga jichema uri mkristu wa mwene. Ise tukupono skeka na ndopa za chuta. Apo ndipo chipurikano chane chiri. Ntaku yenda kuwaru uko mundopa za mprofeti. Ntaku yenda kuwaru uko mundopa za mtu wamba. Panji msambizgi. Panji wakusambira vya uchuta. Ise tukuyenda kura mundopa za chuta. Chuta wakayoya nteura. Iyo wakazgoka mtu. Iyo wakasinte kawonekero kake. Iyo wakamanga hemalake kuno na ise. Ndipo wakazgoka yumoza wa ise. Iyo ndi muombori witu wapachibare. Iyo wakainira kuzgoka kambari kwa ise, chifukalira likabadango, chihuta wakazioka muntu, ndipo wakakara pamoza nase. Wonani, umokuti mkuchita ichi, iyo kwiza kufuma kwa iyo, wakava chihuta, mzimu, ndipo mzimu ura ukwiza pa wakugomezga. Ipo, umoyo uoka wa msembe itu, isa tikumanyikwa na umoyo wene ura. Teora kasi iwo vangawona uri umoyo wa chiuta ukwenda pakati pa vantu na kuchema ichi chindu chikazuzi. Apo icho ndi chimanyisiko chitu cha sembe yitu. Uyo wakugomezga pa ine milimo iyo ine kuchita waza mkuchita na yonso. Umoyo wake kuwereranga pase kufuma kusembe. Apo ise tukuvika mawako itu pa iyi na kuchimanyisika tavene vakufwa kumagano gano itu. Teora kasi ise tutomerezi genge uri mabungwe katika ngire ise mkashitiro kafigomezgo na vintu. Na kuyoya kuti ise tikugomezga ichi. Ise ndiseva kufwa kufindu ivyo. Paoroshi wakati parije chimoza cha vindu ivi chikundi tangwa nisika ine. Pakuti iyo wakamangiririka kuchigoti Kristu. Ndipo kupindura kulikose kwa unenesko kulikumangiririka kuchigoti. Ndipo chigoti chane ndi mazgo. Ndipo minyake waliose waliko. Uyo ndi, uyo naji ndi wakubabika na mzimu. Chigoti chawe ndi mazgo ya chuta. Ine ndili kumangiririka kuichi. Ine nkavika maoko gane pa ichi. Ndipo ichi chikatora maro gane. Ndipo ine ndili kujimanyisi anda mwene na iyo. Ise tikamanya kuti iyo wakalaizga kuzaka jimanyisi iyo mwene na ise. Icho chikuziska chipurikano cheneko. Nta chipurikano chino, kweni chipurikano chake. Chinyake cho imwe nta mkuchira murira. Iyo kuchita ichi. Sono wanani. Jaura ndipo apapera para ndipangano likapangika kwa imwe. Kwari imwe mkajoina mipingo inandi uli. Kwari imwe muri kubabatizika kanandi uli. Chisiko kuntazi kunyuma. Ntowa yiriose imwe mkukumba kuchita. Mpaka chididimizgo chavikika pa imwe. Jora imwe mlije mazaza kuchichema mwavene wa kubatikana na sembe inu. Ndipo kasi chididimizgo chachuta ndivichi. Maefeso 4:13. Wakuti munga kwenye resganga mzimu wachuta. Mwene mumo imwe munga didimizgikiramo mpaka zuwa ra uombozi winu. Nta kufuma kuchisisi musa chimoza kuruta kuchinyake. Kweni kudidimizgika mwira ira mpaka zuwa iro imwe mkawomborekera. Ndipo kumbukirani, usange imwe nthamu kaba mu maganogano ga chiuta, imwe nthamu za mkuvapo na chiuta, kasimbalinga bakumanya kuti iyo wakaba muombori, inya, ntheura, chilichose chikawomboleka chikwenera kuti chiwerereso, uko ichi chikapagamuka. Ntheura usange iyo wakiza kuzakatuombora ise, kasi ise tingachita uri, ikaba nyengo imoza apo ise nchati kwenera kuomboleka, ndipo ise tose tikababikira mkwananga, tikakulira mkwananga, tikiza kucharu tikuyoya mautesi. Chikorongora kuti mkristu mweneko ndi ukaliro wa kuganagana kwa chiuta, pambere kukava charu, panji nyenyezi, panji mpepo, panji chinyake chirichose. Ndi wa muyaya, ndipo iyo wakiza kuzakati wambora ise, ndi ganogano la chiuta, likayoyeka mumazgo, likawonekera ndipo likatitorera kuganogano lake. Muombori wa pachibare, ndi tachifukwa chiuta iyo mwene wakainara kuti wazgoke imoze wa ise, kuti watu wambore. Ukavavye chinyake chikamanya kuchita ichi, mungero ntena wakachita chara ichi. Ukavavye chinyake, iyo wakainara kuti wakirepasi, kuti wayezgeke ngandumo ise tikuchitira, kuti watu wambore ise. Wanani sono mbeo ya kutupi ya Abraham. Tie ntionepo mbeo zinyake izo za kutupi. Ipotewone usange chiuta wakasungirira mazgugake na mbeo ya kutupi. Uyo wakava Isaac. Tie ntionepo mbeo zinyake za kutupi. Izo zikagomezga pangana losa la chiuta. Ndipo zikavavye fumbo. Sono kumbukirani kukava makumi ya masawuzandi kwa ndaniska na masawuzandi kwa ndaniska masawuzandi au wakakotoreka na chinyake chirichose. Ndipo kwenye ntava kava mbeu ya Abraham. Nadi, uyo ndi myuda kuwaro, ndi myuda chara. Uyo ndi myuda mkati. Ivo, vanandi va ivo wakatondeka, kutondekeratu. Wanani mumapopa iwo wakati ise zuva ra Paska, panji pakumwa pambwiwi, Yohani mtuva 6, iwo wose wakasekiriranga. Yesu wakati, ine ndine jarawelira ilo rikava mumapopa, ine ndine chingwa icho chikiza kufuma kwa chuta, kufuma kuchanya. Usange muntu wangariga kwa ichi, ndipo ntawa wakufwa. Iwo wakati, patata vitu wakariga mana mumapopa virimika fote. Iyo wakati, ndipo iwo vali, waliyose imoza imoza walikufwa. Kufwa, torani lizwi iro ndipo miende naro, muone icho iri likunganamura. Kupatuka kwa muyaya, kweni iwo wakava mbeu ya Abraham. Nyifwa yukunganamura kupatukana, kuparanyika, kupasulika kwa tuntu, kuparanyika. Yesu wakati iwo wakava wakufwa, waliyose imoza imoza wa iwo. Kweni iwo wakava wayuda wakukotoreka. Wanani babali wakafu, wakuti isendise wa Methodist, Baptist, Presbyterian, tiri na kurapa kuchoko, na vindu ngati ivyo, devuru wakukomeze chomene ngati ndumo iseti kuchitira. Kweni ime mkwenera kuti mujimanyiske na ichi, chihuta ukwenera kuti washitire ukaboni ichi kuichi, makuchita kudidimizga na mzimu mtuva, kulije fumbo kumazgo. Usange ime mkuti inyasono, icho chikaba chanyengo inyake, parichinyake chakwanangika. Uli usange muntu wakiza wakuchimbira, lipo ime mkampari ila iyo kuti kuvara kukavaranga. Ndipo iyo wakachimbirira kuchipinda chapansi wakati. Ine kukana ichi. Ine kukana ichi. Kulija chintu ngati kuvara. Ine kugomezga chara ichi. Wavenge chinyake cha kwanangika na mzuyura. Iyo wavenge wakutimba nzigika mutu. Kusange iyo wakukana marazi yake ya kufunda na chata wakupereka umoyo. Pare chinyake cha kwanangika na iyo mutu. Ndipo para muntu wakuona mazgo ya chiuta, kuwa pakweru pandazi pake, na kujimanyiska, ndipo pa manyuma wakujara na kukizi ya makatani yake ya bungwe, pari chinyake cha kwanangika na muntu yura kuuzimu. Chinyake ndi cha kwanangika na iyo, pari chinyake cha kwanangika cha uzimu. Iyo wakuchipokera chara ichi, wachiburumutira, ndipo ntawa wakumanya ichi, wakuruta kucheruzgo, ndipo chiuta waze mkuwa mweruzgi. Wanani, para ivo, iwo wakachita ichi, dobu mbeo izi zose, izo zikagumezika ichi, wanani icho chikachitika, tienti wanepo vanyake wa iwo sono, mbeo ya Abraham. Tienti tore vana wa Hebere, chifuwa iwo wakaimirira vaneneska, ndipo ntama wakazomerezika kusopa chikozgo, iwo wakakana kugwadira chikozgo, icho fumu ya charu yikapanga. Ichi chikapangika mchikozgo cha muntu mtuva na yoso, chikozgo cha Daniel. Chikarongora kuti mtundu wa mitundu ukaembira pasi pa chigava cha utesi, chakusopanga chikozgo cha munthu mtuva. Ichi chikufuma kuruta mtowa yene ira. Apo vantu vaza mkuchichizikika kusopa vikozgo vya vantu. Ichi chikayambika maufumbuzi wa Daniel kuwa wakumanya kumasulira mazgo. Au kakarimbeka na woko pachipupa. Umo ndimo ichi chikayambira. Ndipo umo ndimo ichi chikufuma chikuruta mtowa yene ira ya chikozgo cha wamitundu. Wanani, iwo wakakana kuchita ichi. Ndipo kasi iwo wakachita vichi. Iwo wakavambeo ya Abraham kuyimirira vaneneska kumazgo. Ndipo iwo wakatora ulamuliro wachipata cha murwani cha moto. Iwo wakachita ichi. Inya, mazga chihuta nganeneska. Daniel, wakayezgeka chifukwa cha kusopa chihuta imoza mneneska. Iye wakayezgeka chifukwa cha icho. Ndipo mnyengo ya kuyezgeka, iye wakatonda chiyezgo. Ndipo kasi chihuta wakachita vichi, pamanyuma pakuti ichi chikaoneka ngati soka likamuwiranga iyo. Umoise tingamanya kuyoyera, ndipo iwo nchamba kamanya chakuti vachite. Iwo wakati mperekenge iyo kunkaramu, kweni Daniel wakakara mneneska kuchiezgo, kuti kuli chihuta imoza mneneska. Ndipo iyo wakatora ulamuliro wa murwani wake, chihuta wakajara muromo wa nkaramu. Moses wakakara mneneska kumazgo kakula izgika. Pandanzi papa kukopera batesi, Yambre na Yane mchiezgo. Wanani, chihuta wakakumana nayo iyo na cha uzimu. Wakamparira iyo warute wakachite vindu ivi. Kulongora vimanyikwiro ivi. Ndipo chimanyikwiro chirichose chikabanalizgo. Moses wakaruta nkanira kusika. Mwako gomezikika waka umo iyo wakamanyira. Iyo wakaponya pansi ndodo. Ndipo iyo kazgo kanjoka. Ima mkumanya icho chikachitika. Apa wakuiza wakukopera ndipo wakachita chindu chene chira. Sono Moses ndao wakaponya mawoko gake mchanya kuti inya ini kusachiza chose ichi nchakwa nangika. Iye wakakarapeni papo ndipo wakalindizika kwa chuta. Iye wakakara mneneska. Walipakaba wakukopera wananduuri. Iye wakakara mneneska. Ndipo para iye wakakara mneneska kukutumika kwake. Kuti wafumisike vanduvara kumarugara. Apo chipata cha maji chikafika mtowa yake. Chihuta wakamzomerezga iyo kutora ulamuliro wa ichi. Ndipo iyo wakajura chipata pa kugiriska nchito live na moto. Irore kamlongo ziganga iyo. Iyo wakabatolira vandu kucharu cha pangano. Joshua, mrongo zgiminyake mkuru. Vavili pera pa bakaruta kucharu cha pangano. Joshua na Karibu. Iyo wakafika pa maruga kuchemeka Kadesh. Au kakawa headquarter ya charu pa nyingu ira. Makuti ura wakawa msumba wa Cheruzgo. Ndipo iwo wakatuma wazondi tukwaruvu kuti wakachuone charu. Ndipo tukwaruvu va iwo wakawirako. Teni va iwo wakati, ndi nshitoi kuruchomene, ise tinga chita chara ichi, inya, vantuvara, ise tikuoneka ngati viwara kwa iwo. Kweni kasi Joshua wakachita vichi, iyo wakawakazika chete vantu, iyo wakati, lindizgani miniti, ise niseba kukwanira chomene kukatora ichi. Wari ise tiri wa kuyuyuka uli, panji wa choko uli munambara. Kasi iyo wakashitanga vichi, iyo wakayimiriranga mneneska kupanganulira. Ine kupeleka charu ichi kwa imwe, kweni imwe murwere mtunda buri wose wa ichi. Kasi iyo kugomezga icho mama, chihuta wakupa iwe machirisiko gako. Kweni iwe urwere nge mtunda buri wose wa ichi. Paripose apo vikandiro vya marundi gako gadiaka, icho ine kupeleka kwa iwe kuvachako. Mikwevu ichi kunganamula kutora uramuliro. Ichi chose nchako, pangano lirirose ndako, kweni iwe urwerenge mtunda uri wose wantowa ya kunjirira sono. Sono, Joshua wakamanya chochihuta wakayowoya, iyo wakavambeo ya Abraham. Mkuona, iyo wakati, ine kukomezga icho, kutichihuta watipa ise charu, ndipo ise ndisewa kukwanyira chomeni kutora ichi. Ndipo pakuti iyo wakatonda chiezgo, kumikana na gurulose raba Israeli, mafuko wose na vantu wose wakatengera na kulira. Joshua wakati, karani chete, chihuta wakapanga pangano. Kwani iwe ndiwe mkuruuli, na icho kususka kuli, na icho dokutara wakayoya, chihuta wakapereka pangano. Ichi chiri kwa chihuta kute wachite ichi. Kasi iyo wakachita vichi, para iyo wakiza kukira kumurongo wa Jordan, iyo wakatora ulamuliro wachipata, icho ndicho iyo, iyo wakachita. Jericho, wakabisama ngati ndi mofuru wakunjirira muchikwa. Kasi iyo wakachita vichi, iyo wakatora ulamuliro wachipata. Nanga ndizivali moza apo murwani wake wakayezganga kuti wamtore iyo. Iyo wakatora ulamuliro wachipata cha murwani wake chomene makuti iyo wakarangura zuva kuti liyime. Ndipo zuva rekampurikira iyo. Ndipo ntali kazungulira pa maora 24. chiwuta ndi mneneska kupangano lake waliyo kwenera kuti kwa chitevichi wakangwerura machanya pambere iyo wakazumerezga mmazu wake katereskeke iyo ntawa wakapanga pangano ilo iyo wangatondeka kusungirira. Ine ndine Yehova wakuchizga matenda kako wose usange iwo wavika mawoko pavarwari iwo waza mkuchira. Ameni. Usange imo munga gomezga vindi vyosha ndivya machitiko. Joshua waka gomezga ichi nanga uri chiwuta wakaimika charu kuleka kusungurira. Wakachikozga ichi kwenye kura na nkongono yinyake, kongono yake yeka. Kuticharu ntachi kazungulira pa maora 24, mpaka Joshua wakavika chirango pa mruani wake. Iyo wakatora vipata, nadi, iyo wakachita, chihute wakalirira muneneska. Sona ine na kumbanga ndina ise tangwa na nyengo kutitifike kungwazi zinandi, kwenye ine ndakara na mamini pa fupi teni sono. Wonani. Ngwazi zose izi za kuzirwa, uma iwo vakavira na vinkara vikuru vya chipulikano, iwo vose vakafwira pachipata cha nyifwa, iwo vose vakaparanyika, nkanira pachipata cha nyifwa. Pamanyuma ikiza mbeu ya ufumu ya Abraham. Iwo vose vakava mbeu ya kutupi kufuma kwa Isaac. Kwenye hapa ikiza mbeu ya ufumu ya Abraham, uyo wakava Kristu. Mbeu ya Abraham ya chipulikano. Icho ise tukwe narakuva. Wanani waka umo ise kwari tiri panjichara. Mbeu ya kutupi ikava waka chituzi tuzi. Vanyake wose waka babika na kubabika kwa kutupi. Kweni iyo wakiza na kubabika na mwari. Wanani, yura nta wakava wa mbeu ya Abraham. Pamanyuma muyuda. Iyo wakiza mbeu ya chipulikano ya pangano. Ndipo pamanyuma ise tukwe narakuva vanavake kuzira mwa muntu uyu. Unani icho iyo wakachita. Para iyo wakava pacharo chapasi, iyo wakatereska na kutora ulamuliro wachipata chirichose murwani wakava nacho. Mbeu ya ufumu. Iyo wakaraizga ichi mwemazgu. Iyo wakatereska ichi. Iyo wakatereska chipata cha urwari, chifukwa cha ise. Icho ndicho iyo wakiza kuzakachita. Iyo kumbukirani, bantu varwari. Iyo wakatereska chipata chira. Imwe ntamu kwenera kutereska ichi. Iyo wakatereska ichi. Bantu vanyake wakainera kutereska chipata chavo. Kweni imwe ntamu kwenera kutereska. Ichi chikatereske kakare. Iyo wakatereska vipata vya urwari. Ndipo kasi iyo wakachita vichi para iyo wakati watereska vipata vya urwari. Kuyo yanga kuti iyo waza mkuchita. Chirichose imwe muro mbengi pacharu chapasi. Na chirichose imwe makaka pacharu chapasi. Iyo wakakenge ichi kuchanya. Kutepa ise makii kakuchipata. Iyo wakatereska chipata cha kujezgeka. Kugwiriska nchito mazgo. Ndipo makii kakava. Mkaneni murwani. Ndipo iyo wachimbirenge kwa imwe. Iyo wakatereska chose ichi. Wakatereska urwari uriwose. Iyo wakatereska nyifwa. Ndipo iyo wakatereska gehena. Iyo wakatereska nyifwa na gehena. Iyo wakatereska ivyo vanyake wakatondeka kutereska. Chifukwa ibo mbambeo ya kutupi. Iyi ndi mbeo ya uzimu. Iyo wakatereska chipata cha dindi. Ndipo wakauka zuvara chitatu kukurunjisikika kuitu. Ndipo sono ise ndise watereski wakukwanira. Ise tikwenda waka kunjira muichi. Ngati chiharo watereski wakukwanira. Sono ise tikulimbana na murwani wakutereskeka. Urwari wali kutereskeka. Nyifwa ili kutereskeka. Gehena wali kutereskeka. Chirichose chiri kutereskeka. Oh, mwe. Na kumbanga ntena nanguva na msingu wane kaviri. Sono panji ini kupulika uweme kaviri. Ise tikulimbana na murwani wakutereskeka. Ndicho chifukwa hapa urosi wakayowoya, para iwo wakanozianga chikodo chakuti wa dumulirepo mtu wake. Iyo wakati, oh nyifwa, kasi rosi garako lirinku, tirongore ine uko iwe ungandipangisika ine kukweveka na kulira. Dindi, kasi kutuanda kwa kukulinku, dipo iwo kukanangana na kuti iwe undi undirenge ine kuwa rukura. Ine ndiko rongorenge iwe kulimoza ramuazi kudera kura. Dipo ine ndiri mwa iyo, iyo waza mkunduuska ine pazuvara umariro. Murwani wakutereskeka. Mbeu ya ufumu ya Abraham. Sono mbeu ya kutupi ntena ikarongora chara kuicho. Kweni mbeu ya ufumu yingamanya kutereska. Ikatereska kare. Pakuti iyo walikuruta kutidangirira ise. Ndipo wakati tereskera chipata chirichose ise. Iyo wali sono. Pamanyuma pavirimika 2000. iyo waimirira pakati pitu mutereski wankongono ntakuti iyo wakatereska urwari pera iyo wakatereska urwari iyo wakatereska chiesgo iyo wakatereska murwani wari yose iyo wakatereska nyifwa iyo wakatereska gehenna iyo wakatereska dindi ndipo wakaukaso ndipo pakati pa jumba virimika 2000 apa iyo waimirira pakati pitu kumhanya ugu kujimanyisikanga iyo mwene mutereski wankongono ameni iyo wacharikuno uwa moyo kukosgeranga pangano lake mbeu ya ufumu ya Abraham oh mwe ndipo murwani waza mkuva iyo waza mkutereska vipata vya murwani wake wa iwo mbeu iyo waimirira apa wa moyo kuti wajikosgera iyo mwene kwanjani mbeu zira za kusangikiratu au vangamanya kuchiwona ichi iyo wakatereska icho njani pamanyuma pachiezgo chake chapangano ramazgo iwo wakadidimizgika na mzimu mtuva kunjira mutupi la Kristu kwa iwo wakakosgera vichi vaebere 13:8 kuvanteura iwo vali kudidimizgikira mwene mura na mzimu mtuva yura uyo wakavako mwa Abraham wakachoneratu ichi mwachipurikano iyo wakagomezga ichi liposono ise tukupokera ichi kulavisianga kunyuma kupangano za icho iyo wakayoya ndipo Yohani 14:12 wakosgereka mumazuva ga umaliro aga na mtereski wakuuka iyo mwene ntaka chitiro kanyake kweni muntu Kristu mtereski ntampingo wane ntampingo wane wa Baptist panji wini wa Presbyterian Methodist panji wa Pentecost ntamwa icho kweni mwa Yesu Kristu iyo ngwa moyo mwanyauno iyo wakauka pachifuka icho kukurunjisikika kwitu ndipo pakuti iyo ngwa moyo iyo wakati ise tiriva moyo na sesu mundu ntawo kukalira umoyo na chingwa pera kwena lizulirirose ntagawo la mazgu lizulirirose ilo likufuma mumuromo wa chuta ine ndine chiuka na umoyo uyo wakugomezga mwa ine nangauri iyo wangafwa kwene iyo waza mkuva wa moyo uyo yose ngwa moyo ndipo wakugomezga mwa ine ntawaza mkufwa imo mkugomezga ichi torani chipata cha murwani wali yose kasi iyo ntena wakamtereska uri Bosworth para chivuta Bosworth wakava mwamtereski ndipo ndicho chifukwa iyo wakati orara kukondwa chomenera umoyo wane ndi sono ntena iyo wakamumanya mtereski wankongono yura simikizgo chake chikava mwa iyo oh me sono ise tingamanya kuimba ukara wa moyo iyo wakanditei mwa ine kufwa iyo wakandiponoske ine kusungika iyo wakanyamulira kutare za kwanangazane kuuka iyo wakandirunjiska kwa ulere miyeraira zuvari nyake iyo wakwiza o zuvara uchindami kwa iyo awo wakoneka kuti vatereskeka Ed Peronet inakagomezi wakava iyo ntaa wakagurisika posumu zake za chikristu parija wakasikumbanga izo iyo wakavavya chirichose cha kuchita na ichi o wakutereskeka ndipo wakugomezika zuvari moza mzimu mtuva wakiza pa iyo chipata cha mruwani wake uyo ntaa wakakumba kupokera buku lake mzimu kamkuza iyo ndipo iyo wakatora chakulembera chihuta wakamzomerezika iyo walembe sumu ya kuzozika rumbani nkongono ya zinara Yesu lekani vangero vagwade nyamulani mpumbu ya ufumu ndipo mvwarekeni iyo fumu ya wose wachiburumutira fane Crosby nyingo imoza wakati kasi iyi kungana mlavichi kwa iwe panyake iyo ntawa wakagurisika maovere gake ngatindu umo wakachitira wa Pentecoste Elvis Presley panji ngatindu umo wakachitira Boone wa Church of Christ panji ngatindu umo wakachitira Red Foray kugurisikanga marusoga wa kucharu iwo wakapokera mdandanda wa makadlaki na madora milioni marekodi kagoride kweni fane Crosby wakakara mneneska kumarugake iyo wakachemerezga kundi jumbirira chara omponoski wa chisungusungu pulikani kulira kuwane kwa kujiyuyura hapo kufanyaka imwe mkuchema kundi jumbirira chara imwe ndi mwemuronga wa chipembuzgo chane chose maruska umoyo kwa ine ndinjani ndirinayo pacharo chapasi patera pa imwe panji ndinjani kuchanya kweni imwe iwo wakati uri usangi iwe ndiwa chiburimutira pare iwe wakafika kuchanya iyo wakati inenda mkumumanya iyo mtuwa iliyose wakati kasi iwe wa mkumumanya uri iyo wakati inenda mkumumanya iyo wakati Mrs. Crosby iwe ungamanya kupanga madora milioni iyo wakati inengukumba madora mamilioni chara kasi iwe wa mkumumanya uri iyo iyo wakati inenda mkumanya iyo, inenda mkumanya iyo. Ndipo wakuomboleka kurwandi kwake inenda mkuyima, inenda mkumanya iyo, inenda mkumanya iyo. Kusange inenga muona chara iyo, inenda mkupapaska mabamba ga mzumari muma woko gake. Iyo wakatereska chipata cha mruwani wake. Inya, usange imwe mulima Kristo. Iyo wakati, usange imwe mkukara maine. Ndipo wa mazugane ga kukara maimwe. Rombani kii uyo imwe mkukumba. Rombani chipata icho imwe mkukumba kutimutore. Rombani icho imwe mkukumba. Ndipo ichi chipereke kenge kwa imwe. Usange imwe mkukara maine. Ndipo mazugane ga kukara maimwe. Imwe mkamanya kutora chipata cha mruwani waliose. Icho chikwiza kundazipinu. Imwe ndimwe mbeo ya ufumu ya Abraham. Kasi ndi chipata cha mtunduuri cha imirira kundazipinu. Usange ndi uruwari. Imwe ndimwe mteresko kwa nira kuichi. Teuraise tinga yooya. Imbe sumu ya kare ii ya uchindami. Pangano lirirose mbuku ndane. Chipaturo chirichose. Vesi lirirose. Ndipo nda uzimu chomene. Ine kukomezi ya mchitema chake cha uzimu. Bakuti pangano lirirose mbuku ndane. Ese ndise batereski wa kukwa nira. Ndipo mbeo ya Abraham iza mkutora ula mliro wa chipata cha mruwani. Para iwo bakuti vindu ivi vingashitika chara. Para iwo bakukumba kuchema ichi devuru, panji berezepure, panji chindisina keso, chivutango magomezikeko kutereska chipata chirichosi na kutora murguwani. Tieni isetirombe. Fumu, mpanyimbeu ya Abraham, ine kumanya iwo vachivonenge ichi fumu, kasi mazugara nga wawuli kwa mbura kufika padongorene kulira, ine kuromba kuti iwo vapulikisikenge sono. Mpanyi mundu wali yose uyo wakuiza mumzere wa pempero wa chizgike. Fumu sangibarimo vanyaki muno vachari. Au ntava chari vandapangi kula pakwawo. Ntava kayimirira paguru na kuyimiririra Kristu. Vanozgeka kukana machitiro wose. Gavigomezgo na kuzizima kujivikamo. Vindu vya kufwa. Hivyo vatolera iwo kutari na imwe. Ndipo mpanyi iwo vayimirira sono na kuti. Ine ndimu zomerenge iyo ngati mponosikiwane. Jawara imwe muza mkuvayimira iwo pazvarira. Apo ese tiri na mitu yitu ya kusindama. Kusange valipo au wakumba kuti vayimirire kanyengo waka. Kuti varombereke. Yawoyani. Ine kukumba kuti ndimuyimire iyo sono. Makuti iyo wazakandi yimire ine pazvarira. Mkuvapo kwake kwa uzimu. Ine kumupimpani imwe. Na kumpani imwe mwavi kuti zinalinu livikike pabuku la umoyo. Kusange imwe muyimirirenge. Ine ntangu mpimpani imwe kuti mujoine mpingo unyake uliwose. Ine kumpimpani imwe kuti mwize kwa Kristu. Kusange imwe mulimuno ndipo ntamu kumumanya iyo. Chivuta mkutumbike iwe msepuka. Kasi walipo minyake wa yuwoye. Ine kukumba kuti ndi imirire sono. Chivuta mkutumbike iwe dona. Chivuta mkutumbike iwe mlongosiwane. Ine kukumba. Chivuta mkutumbike iwe. Chivuta mkutumbike iwe. Ine kutora kuyimakwane kumuhanya ugu. Vandu vaweme ava, vanarumi na vanakazi vayimirira. Ine ndetorenge kuyimakwane kumuhanya uu. Ndipo zivarira para doktara wakuti inya uwapukanyika. Ndopa zake zikutika. Nyifwa ili pa mwanarumi, panji pa mwanakazi. Panji mlenje unyake, imwe muza mkukumbukira kuyimakwino. Imwe mumuyimire iyo sono. Usange imwe mkuchita soni na ine pantazi pa muntu. Ine ndeza mkuchita soni na imwe pantazi pa badadavane na vangero vatuva. Kwenu usange imwe mundi zomerenge ine pantazi pa muntu. Mwene uyo ine ndeza kumuzomera pantazi pa badadavane na vangero vatuva. Chivuta wakutumbike iwe mlongo siwane. Kasi vangavamo vanji mchipinda cha mchanya kumarokunyake. Sono ntena apoise tikulindizga. Vanji va iwo mbanandi mchipinda chikuru. Vire makora, ine kukutora iwe pa mazgu gako mbwezi. Usange mazgu gawa pa dongora nyata, ngati mwanakazi mochoko pa chisime. Iyo wakapulikiska, iyo wakayimiririka kuchanya, fumira pachia, pambere charu chikava chindaveko, para kuvara kukati kukatimba ichi, iyo wakachimanya ichi. Chivuta wakutumbike iwe mbarewane, uyo ndi chinkara, chivuta wakutumbike iwe mbarewane, iwe panji uri kuchita vindu vikuru mumoyo wako, iwe kuchita chindu chikuru chomene, iwe ukachitapo, sono kumuyimira Kristu. Vada Davidu vakuchanya, mbewe ya wapadongori nyake kumanya ugu, isa tikuona umoyo kupuka. Vanarumi na vanakazi vayimirira pa marundi gawo. Ndipo jiso la kulaviska paripose ra chivuta. Uyo ndi wakusangika paripose. Wakumanya chirichose. Wankungono zose. Wakubawona iwo. Iwo mbino vadada. Ine nguwapereka iwo kwa imwe sono ngati viko. Mpanyi chakuvachitikira ichi cha iwo kuyimirira kura sono. pakumanya icho iwo vachita, pakumanya icho chikunganamura, kuti iwo vaimirira kuti vatore kuima kwao pamoja na vachoko vakunyozeka vafumu. Mpanyi iwo vangu kalirira vaneneska mpaka zuvalira iwo vaza mkuimirira mkubapokwino. Nteura lizgu la chitei mwalira liza mkuti. Inya, zuvalimoza mbaton lodge, panji maroga choko ga kuchemeka Denham Springs, iwo vakandi imira ine vadada. Sono, ine ndimu imirenge mwanarumi panji mwanakazi. Perekani ichi fumu, iwo mbinu, mzina la Yesu. Ameni. Chivuta wa mtumbikeni imwe, chifukwa cha kuimirira kwino, chivuta wa rutirire. Sano ndi chitireni ine chindi chimoza ichi. Benjani, usangi imwe muri kufupi uko kulivariska ava, kumanani na wachoko, chesgani nawo. Usangi imwe mchari mudababatizike, mubabatizo wa chikristu, chitani nteura. Jivikeni mwene pakati papa kugomezga sono. Pakugomezga veneko, ntamba kujipangisa kugomezga, pakugomezga veneko. Apo iso tikuromba, tiente rombele matauro aga, badada wakuchanya. Matauro aga kakuruta sono, uko ine nkumanya chara. Panyake dada wachiburumutira mnyake murara, walikuwaru uku mchitavari kumaruku nyake. Kulindizganga tauro iri kutirifike. Bonda mchoko wagona uko pabede la kuchipatara. Mama waimirira, watimbanizgika, kulindizganga kuiza kwa tauro. Vadada wakuchanya, ine ngromba kutiimwe muru tenge nago iwo. Ndipo kuchimanyikwiro chakuvapo kwinu mahanyauno, na chikurikano chitu maimwe. Umoise taparazgira mazguginu, mpani chipurikano icho chikava ma Abraham, na chipurikano icho chikapangika, ndipo chikaperekeka kwa Isa na Yesu Kristu. Mpani ichi changuruta na matauro aga, na kuchizga wali yose uyo iri ramu kufikikapo. Ise takatuma igwo muzina la Yesu. Ameni. Sono kanyengo waka, pambere ise tindachemeske mzere wa pempero, uankongono na chivuta mkuru, iyumoza mkuru, iyumoza wakwanira vyose. Chonde babwezi, ine ndia mbenge kurombera varwali, ndipo ine panyake paraisi tafika kumusi, ine panji ntandi fikenge kuyoya karikose kwa imwe, panji va imwe panji murutenge pambere nyengo ira indafike. Chirichose imwe muri, usange imwe ntamu kuyimirira kanyengu kajumpa, ndipo imwe ntamu kupanikizga, usange imwe ndimwe membara wa mpingo, icho ndi chindu chiweme, kweni icho ntani chiweme mwakwanira. Wonani, mlamuliri wachinyamata msambazi wakawa membara wa mpingo. Mkuona, iyo wakafumba Yesu, kasi iyo wangachita vichi kuti wabe na umoja wa miira. Iyo ntana wakazomera ichi, iyo wakafumapo, chindu cha kusawuri icho wa mtu wachinyamata yura wakachita, kutora maroga kechara. Ima mkukumbukira nyingi ya umaliro iyo wakawoneka, kanyingo kachoko, iyo wakatukuka, iyo wakasambazga, iyo wakafika pamaru mpaka nanga ndingkoke zake zikapulika, kwenye wala ise tikusanga kuonekira kwake kwa umaliro, mugehena, dimi kumutombozganga. Ntaa kuzomerezga chara icho chichitike kwa imwe, muzomerene Kristu. Imwe vantu vanichi, imwe vasungwana vanichi, vanyamata vanichi, pakusinta waka kwa umoyo, tonde chitani icho. Ndipulikeni ine ngati mbari wino, yumoza uyo kumtemwani imwe. Ine ndiri kuno chifuwa ine kumtemwani imwe, ine kumtemwa chivuta, ndipo ine kumtemwani imwe. Ndipo ine ninga mtemwa chara chivuta, usangi ine kumtemwa ni chara imwe. Ine ninga kumbatumene mpanyiko, usangi imwe mkabana ndemanga ya kuti miyowoye. Yowa yani ichi kwa msepuka wane kuwaru uko, panji yumoza wabanavane. Lekani waka ine ndikarenge kwa mbra ichi. Mupapi waliose wachitenge icho, njewara wachitenge chivuta. Mkuona, temwani vantuvake, temwenani yumoza na minyake. Ima mkuti, kasi iwe ukubachenyirachi iwo, chitemwacheneko chikususka. Usange mwanawinu wakara kuwaro pa mseu. Ima mkuti, inya junior wakara hapo, iyo ntao kuindara kuchita icho. Wenine kukumba chara kukweteka maringari rogaki gachoko. Ima mkumtemwa chara iyo, iyo wakomeke ngekura. Usange ima mkumtemwa iyo, ima mumichemenge iyo na kumkwapuramo iyo. Ima mumpangenge iyo kupulikira. Umo ndi mochivuta wakuchitira, chitemwa chikususka, dipo icho ndi chitemwa cheneko. Bara mparazi wa imirira ndipo kumzomezgani imwe vanakazi kudumula sisirinu na kujipoda na vintu. Ndipo wakumsuskani chara imwe, palije chitemwa cheneko apo. Ndipo ntawa wakumuvgirani. Ndipo wakumzomezgani imwe vanarumi kutora katatu panjikanayi na vindi vinyake vyose ivi na kuruterira kuchita ichi. Parije chitemwa cheneko apo. Waku mzomerizgani imwe kujoina mpingo, na kumpamaskani imwe pamsana, na kumpakani imwe na kashitiroka nyake kachigomezgo, pamenyuma, ndito cheka imwe mkenera kuchita, ndiko joina mpingo utuva, parije chitemwa apo. Panji mtawai nyake, manarume wakutaikiratu iyo mwene, iyo wakuchuona chara, chitemwa cheneko chikususka ndipo chikumtolerani imwe kuwerera kumazwi kachiuta. Muoneni Yesu umo, icho iyo wakayoya, chifukwa iyo wakapatemwa iwo, chomene mwakuti iyo wakafwa mumarogawo, apo iwo wakakumbanga nanga ndindopa zake. Sono mpanyimzi mtu wa mkuru, inengu kumba kuti ndirindizike menitipera, inengu lindizika mpaka kuzozika kumzi mtuwa kufike pa ine, pambere isi tindayambeko, inenda karangu parazika, kumuungani imwe chifukwa chakorera na kukwinu. Sono wariosa imoza imoza mkati muno, kurikose imwe muri, paripose mnyumba, rombani menitipera, iyo yani, fumu Yesu, ndivireni ine. Ndizomerezgeni ine ndi kwaske chakufuara chinu. Yesu wakayoya, ima mkumanya, para mwanakazi wakati wakwaska chakufuara chake, iyo nta wakapulika ichi kutupi, kweni iyo wakanganamuka ndipo wakamanya kasi iyo wakavanjani na icho iyo wakachita. Iyo ndi Yesu mwene yura kumahanya uu, musofi mkuru wangamanya kukwaskika na kapulikiro kitu kakufoka. Kasi ima mkugomezga, waliosa imoza imoza wa imwe sono, kuti ndi UNESCO, kuti chuta uyo wakapanga pangano iri, kamo zaso, ndipo nkuromba iyo wa UNESCO ichi, kuti isi tikukara mumazuba ka Sodomu, kasi mbalinga wakugomezga icho mnyumba, kwezi gani waka mchanya wakorino, isi tikukara umoyo, umo kukavira kale musodomu. Machitiro wose gare kwa nangika, machitiro gacharu, chiri chose, machitiro gampingo, machitiro gandare, kulije karikose, ndare za nangika chomene, machitiro, kulikose, balamoliri vitu vankaza, chose ndiche kwa nangika, mpingo uri kuzgoka nti urapira, mabanja gare kuzgoka nti urapira, ndivya kwa nangika waka, Sodom. Teura kumbukirani, chivuta wale na icho pandazipinu, teura kumbukirani, iyo wakayoya kuti iyo wazamkujuoneska iyo mwene mutupira muntu, ndipo wazamkuchita angandumwa iyo wakachitira pambere wandachite msodom, pambere mwana wapangano wakava wandafike pamaru. Iyo wakalaizia kutuma imoza, uyo wazamkunozgera mwana yura wapangano, umwa iyo wakashitira panyengo ya kudanga, kuti waza mkumuoneska, ndipo iyo wakati para mana wa muntu wa kufumbukwa.
I don't know you, but Miss Thompson, that female trouble and complications, you believe that God will make you well? Can you believe it? You will? Miss Thomas, you believe he'll make you well? Raise up your hands.
Ine nkukumanya chara iwe, inya. Miss Thompson, suzgolira da wanakazi na vya kukusuzga. Iwe kugomezia kutichivuta wakuchizgenge iwe. Kasi iwe kugomezgenge ichi. Iwe uchitenge. Miss Thomas, iwe kugomezia iyo wakuchizgenge iwe. Kwezika mchanya mawukuga konteura. Kulidona wakarankanira kunyuma kwako. Iyo wakuromba walina kupukanya marundi. Iyo moza wakarankanira kufuki kwa iyo. Ndi suzgora mtumbo. Wakuromba na yoso, imu mchiponyenge ichi, imu entamu kulaviska, imu entamu kufumira kuno, imu mkufumira ku Mississippi, imu ndimwe Mr. na Mrs. Stringer. Kusange imu mkugomezika na mtima winu wose, Yesu Kristu wa mchizgeninge imu. Kusange imu mkugomezika ichi, mkuchita imu, teora imu pokerani ichi, yewo. Kwezika ni mchanya mwako inu, mwakuti vandu vangamanya kuona ichi ndimwe.
I don't know them people, I've never seen them in my life. You've got to believe for him. He's identifying himself. You believe that? With all your heart?
Ine nkuvamanya chara bantu ava. Ine ndire kuvawonapo chara iwo mumoyo wane. Iwo kwenera kuti ugomezike mubwezi. Iyo wakujimanyisika iyo mwene. Kasi ima mkugomezika icho na mtima winu wose. Njifuwa uri iwa kupukunya mutu wako bwana na kundira viska ine ngati nteura inya bwana. Bakuti iwe wachita icho ine ndiko yowa iskenge iwe menitipera. Iwe ndiwe mtu mlara wachisungusungu wakarankanira apa. Ukula viska anga kwa ine. Iyo wakandila viska ine na kufika po kukuru iwe ukugomezika ichi.
You're praying for somebody who had a stroke but your main thing
iwe kurombera mwinyake uyo wakavana kuuma vivaro. Kwene chindu chako chikuru iwe kurombera, iwe kukumba, iwe kupenja ubabatizo wa mzimu mtuva. Uo mbu UNESCO. Uo ndi UNESCO. Usange iwe kugomezga ichi. Dona, iwe kupenja nchito. Padera pa icho, kuti iwe ukupenja kumanya kuti ine ndine mprofeti wa chiuta panji mteveti iwe uri kuvapo na ma operation kaviri ichi chiri kukuvika iwe mukaviro kakufoka nteura mitundu yose ya vya kuchitika suzgo ra uzimu ine kukumba kuti ndikuphalire iwe ichi chose chamara chipurikano chako chikukupanga iwe kuchizgika wakaranganira kufupi kwa iwe uko iyo wakuromba labisika kuno iyo wakakupulika iwe ipo iwe wakwasika iyo kukumanya chara iwe kweni iyo wakuchita ine ndi kupalirenge iwe icho iwe warombanga iwe kugomezi na mtima wako wose iwe ulina suzgo ra chituziro iwe ukuromba kasi iwe kugomezi kuti chiuta wakuchizgenge iwe na kukupanga iwe wa msuma iwe ndi Mrs. Smith uwo mbonenesko kwezga wako lako gonani iyo kujimanyisika iyo mwene kasi ichi nchichi ndi mbeu ya Abraham chipurikano icho Abraham wakabanacho fumu Yesu Kristu pakati pitu kukozgeranga mazgu gake na vimanyikwiro kurondezganga ndi njani kasi makadi ngalinga kakuti kapempeleleke kwezgani maoko gino mulinaro kadirinu oo nchiwemi ishe tiambeko pempero la pamzere ima wanani ima mukupurikiska mukuchita chara imwe sono mzimura ntawu kuchita pera uo ukuchizga chara uo ukumurongora waka iyo kutiwalipano barisika vino vali waka na mazaza genegara kakurombera baruari iwo ntawa kuchita icho chara chara nadi kweni iwo vali waka na mazaza genegara vimanyikiro ivi viza mkuvarondezga wakugomezga sono ine ngukumba barisika babwezi vane kuno kasi ichire makora kuchema kufumira kuguru kasi ndi valisika valinga muno ima mkugomezga na mtima winu wose paparazi muri muno mkugomezga oo kumuongani imwe ini kumanya chara usangi imwe mga imirira zaninge kuno imirirani na ine minitipera nkanira pasi apa tirombera baruari zaninga nkanira pasi apa tona ime wonani machiriska kuchitika wonani icho chikuchitika
won't you come form a double line right here I'm coming down there just in a moment to pray for the state. I want the believing pastors who wants to identify themselves as believers, that you believe that you're coming here, you're living a holy, clean life. Remember, look at here what's coming out, representing the gospel of Christ.
Ine kukumba kutimwe mufike, mupange a mizere iviri nkanyira apa, ine nkwiza kwenye kuko mkanyingo waka, kutitirombele varwari. Ine kukumba valisika wakugomezika, awo kukumba kujimanyisika iwo vene ngati wakugomezika. Kuti ime mkugomezika, kuti kwiza kuno apa, ime mkukara umoyo utuwa, umoyo wa utozgi. Kumbukirani, labisikani kuno icho chikuchitika, kuyimiriranga evangeli la Kristu. Mbali Blaya, ine ndakumanya iwe uko, iwe panji mbali paati, uli ime mpange mzeri iviri, umo ime mkuchitira nyingu zinandi, usange ime mkachita, iwe na mbali paati. Valisika wakugomezika au wakugomezikenge. Sono onani, usange chuta wangajimanyisika iyo mwene mwa mazgugake na mazgugake. Kasi mbalinga wakumanya kutibaiboro, Yesu wakayoya ichi. Vimanyikuro ivi vivarondezikenge au wakugomezika. Usange iwo wavika mawoko yao pawarwari, iwo waza mkuchira. Valisika, ima mwafika kuno kutimujimanyisika mwavene ngati wakugomezika. Kasi ndimwe, ima ndime wakugomezika, ndimwe chara. Imwe ntena mwaimirira apa chara. Sono kasi Yesu wakayoya vichi. Vimanyikwiro ivi vivarondezikenge au wakugomezika. Ine ndina kugomezika pamoza na imwe. Ine nkwiza kwenye kuko. Ava ndi vantu vino. Dipo isi ndi sebalisika vambirire izi. Ine nkwiza kwenye kuko kuzakatanda mkwa wawane pamoza na imwe sono. Kuvikapo mawako gane na ginu. Ndipo para vantu ava vakwiza vakujumpa. Usange imwe mulinashinyake iche unchankaiko pachoko mumaringaliro ginu. Fumisikanimo ichi sono ntena. Makuti para vantu ava vakwiza vakujumpa. Nchawara waliose imoza imoza wa iwo wakwiza wakujumpa. Ndipo isi tikuvika mawako pa iwo. Iwo vachirenge. Kasi imwe mkomezgenge na mtima winu wose sono waliose. Kasi mbalinga muno varomberenge banyake. Apo iwo wakujumpa. Kwezi gani mchanya ukulinu, ine ndiro mbenge. Kumbukirani, panji vangava adada vinu, amama vinu, mwana vinu msungwana, panji mwana mnyamata, mlongosi panji mbali. Ndipo usange ndi winu chara, ndi wa mnyake uja wafikenge mumzere ugu. Ndipo uri usange vaka venge iwo, ndipo iwo vaka fuanga na kansa, panji ntenda inyake ya kofya. Kasi ima munga kumba chara kutivandu vafikirire pochomene, nadi isetinga kumba. Sono ine nkugomezga, kasi ima mchitenge uli, sono ava mumzere uu uku, ntowa iyi, imirirani kumpepete kuchigaba icho, na kadira pempero, imirirani kudera kuchigaba icho, mose imwe murikuruwande la margero, sono umo imikani ruwandi ra kumazere ise tose tifinyekezika nenge imwe wanani ndipo imwe mukumanya chara umo icho ise tikuchita vire makora mose imwe muri muchigava ichi imirirane uku sono mose imwe muri kuchigava chakuokora margero zanenge waka kudera uku chifukwa imwe mukirenge pasi zaninge zungulirani ndipo kasi iwe uchitenge uli kasi iwe vafumenge uli kuwaru mbare borders nganira kuwaru kumurugango kumpepete kuiza kuzungulira na kunjiraso minyumba nteura apo chikava ichi chichemekenge mumamini tika choko ndipo iwe vayimirirenge ndipo tieni tuone sono icho vili makora iwe muchikava ichi ngana mukirani kuchikava ichi kudera uku kolerani makadigino nga mapimpero sumtirani chikava ichi ndipo imwe muchipinda cha mchanya yendani kirani kuti mkumane nawo pa umaliro wa mzere kumtunda kura sono ava muchikava ichi cha kuokola mazere urutani kuchikava cha kuokola mazere ndipo nteura imwe wanani imwe mupange mzere winu ndipo murute kunyuma kudera uko mungana mukire kunyuma mungana mukire kudera uko mkuona ndipo imwe muurondezgenge mzere nkanira mukuzungurira ndeura ise ntati venge na kusakanikira na kulikose ndipo nteura imwe muri muchipinda cha mchanya pangani waka maruginu makora mtu wa izo ndipo njirani mo waka apo iwo wakuiza wakujumpa
now just start walking on back each one walk out on back till you meet this line right around here just come right around up in here just start walking right around and come to this line right here
sono yambaniko waka kuyenda kunyuma waliose imoza imoza yendani nkanira kunyuma mpaka imwe mkumane na mzere uwo wazungulira nkanira uku zanenge waka zungulirani kumtunda mkati uku yambanipo waka kuyenda kuzungulira ndipo fikane kumzere uwo uku
oh, what could happen right now what could happen this is going to be a time where something must take place.
Oh, kasi chingachitika nchichi sono ntena. Kasi nchichi chingachitika. Iji venge nyengo uko chinyake chikwenera kuchitika. Vire makora. Sono icho uchire makora. Rutani nkanira kunyuma kuzungulira kudera uko. Ndipo karani nkanira mumzere. Ngati nteura. Rutani nkanira kuzungulira ntowa iji. Ndiyo ntowa iyo sono. Ndipo sono para imwe maimirira. Waliose pa marundi gawo. Ise tipere kenge rurombo. Ndipo guru iri rirombenge pamoja na ine. Kuti imwe muchirenge. Muve wanka na chipulikano sono. Ndipo nta zaninge zungulira kutari uku kunyuma. Zaninge zungulirani. Ndipo joina nani na mzere uu kunyuma uku. Zaninge zungulirani. Pangani mzere umoza ukuru. Zaninge zungulirani kudera uko. Ndipo pangani mzere umoza. Ndicho ichi. Waliose wewe mukuromba. Muve nkanira muchipulikano sono. Kulavisika guru chara sono. Kumbukirani. Ise tiri, ise tapimbika na kuvapo kwa Yesu Kristu. Chitore renge ise kuchindika icho iyo wali kuchita pakati pitu. Pakuwa na chipulikano mumazgu kake.
Now, while they're all standing, I want every person out in the building to bow your head.
Icho nchiweme. Sono ichi chivenge waka chiweme. Ine mkanagana kuti mzere uo ukuyenda waka makora. Sono apo iwo varichimirire, ine ngukumba mtu waliose sono mnyumba kuti msindamisike mtu winu.
Lord Jesus.
Fumu Yesu, ichi chichitikenge masono sono, chigamuro chikwendera kuti chipangike sono ntena. Kasi ise tikugomezga imu mulipano, kasi ise tikumtemwani imwe. Kasi ise tirinacho chipulikano fumu cha kukwanira pa icho ise tirombenge. Vandu vakujimanyisika iwo vene pa kuchita kuyimirira mumzere. Fumu mbanyi ichi changuva pa waka chara. Mbanyi ichi changuva fumu kuti iwo vajumpe apa. Wali yose imoza imoza wajumpe ngati kuti iwo vakajumpanga pasi pa Kristu. Pakuti ise tikumanya iyo walipano. Ndipo ise tikuromba kuti iwo vapokerenge machirisiko gawo. Ine ndiri na chisimikizwa kuti nanga ndi mumasabata na masabata kakwiza. Panda ava vazamkuruta kuvarisika vavo. Vanakasi au vakava na suzgora wanakasi. Suzgora mtumbo, vanarume na vya kutupa, mitindu yose ya masuzgo, vachizikenge, kuyo oyanga, imwe mukumanya, chintu mbwenu chikafumapo waka pa ine, wakuti iwo vali mukuvapo kwinu. Kuromba iwo wafike sono, na kutora ichi chene icho imwe muri kufira, iwo ndimbeo ya Abraham, dipo imwe muri kuvatereskera iwo. Kuromba iwo wafike, dipo apokere icho imwe muri kupereka kwa iwo. Dipo satana, iwe wavumbulika chomene sabata iyi mpaka iwe kumanya kuti iwe ndiwe cha moyo cha kuthereskeka. Yesu Kristu wakakuthereska iwe pampinjika iyo wakauka pa zuva la chitatu kukurunjisikika kwitu. Ndipo iyo waimirira pakati pitu sono. Ndipo chipirikano chitu chikulavise kwa iyo. Ndipo wakhale kutali na imwe panchiri chose imwe muri kuchita. Valeke vantu ava muzina la Yesu Kristu. Ise tachita umo Bwana wakatitumira ise kuti tichite. Kasimbalinga va imwe au vanguyenda mumzere ura. Mukugomeze kuti imwe muvenge makora. Kwezikane muchanya uko lino. Ine nkukwezi alane pamoja na imwe. Icho ise tachitanga kura pa umaliro. Ngati guru la vaparazgi kura. Panandi va iwo vangu vavarwali. Ine nangumanya ichi. Kweni iwo vayizganga kulimbikira kuwavo. Kuti vanjizgepo guru ravo. Kwari iwo vanjira panjichara. Awo ndi valisika veneko. Ndipo mzimu mtuva wangioya kwa ine. Paparire iwo vakorane maoko yumoza na mnyake. Ise tikakorane mitima yitu na kukorela na kupamoza. Na marurombo yitu pamoza. Yesu vachizgeni iwo na wosu. Ndipo vapangeni iwo valisika vankongono. Vankongono mumazgu gafumu. Nkuromba chivuta vabarevane. Nkuromba iyo wampeni imwe kukumba kose kwa mitima yinu. Nkuromba imwe mumtumikire iyo mazuba gose. Ndipo muwe na nkongono za chivuta mumaumoyo yinu. Kuti mutumikire kuguruliweme ili lavantu. Nkuromba Yesu Kristu, uyo wangu vanaise, ndipo warina imwe nyengo yose. Nkuromba iyo wajipange iyo mwene kukwanira chumene kwa imwe kurusika umwe iyo wakavira kare. Mwavantu imwe, vanjiva imwe mwavene imwe mwanguva wakupundukwa. Imwe panyake nta muonenge mpambano yili yose paka nyengo. Imwe panyake nta muonenge mpambano. Wonani icho Abraham wakachita, nta achikupanga mpambano kasi. Icho ndicho imwe mukulaviska po chara. Imwe ntamu kulaviska pa vya kuvinya vino. Laviskani pa icho iyo wakayoya. Usange imwe mukuti, ine ndichari kupulika kuvinya. Icho chirija cha kuchita na ichi. Imwe machita icho chiuta wakati chitani. Wonani, kulaviska pa icho chara. Laviskani pa icho iyo wakayoya. Chihuta wakati ichi chikava nteura. Ine kukomezga ichi. Mukuchita chara imwe. Na mtima wani wose ine kukomezga ichi. Fumu chihuta wa mtumbikeni imwe. Mpaka ine nzaka mwaniniso imwe. Marurombo gane garipa imwe. Usiku kuchita mtima chomene chara. Vura kurokwa chomene chara. Ine ndimurombere ninge imwe. Imwe mundurombere ine. Mpaka ise nzaka kumaneso. Chihuta wa mtumbikeni imwe. Sono mbali mliska wanani.